adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. Suntem astăzi din nou împreună pentru a continua studiul din cel de-al treilea capitol al Evangheliei după Matei. Este ultima întâlnire cu acest capitol pentru a urmări împreună acel segment unde evanghelistul vorbește despre botezul Mântuitorului. Așadar, acest fragment începe cu versetul al 13-lea. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Trebuie să știm că era cam în toamna anului 27, evident după Hristos, Ioan Botezătorul predica de câteva luni de zile. Era o parte specială a anului. Era o parte în care evreii sărbătoreau, de pildă, sărbătoarea sunării trâmbițelor sau Yom Kippur, ziua ispășirii, și în cele din urmă sărbătoarea corturilor. Așadar, era o perioadă bogată în sărbători. La această ultimă sărbătoare, toți bărbații erau așteptați să se arate înaintea lui Dumnezeu la Ierusalim. Întrucât botezul Mântuitorului a avut loc toamna, putem să tragem următoarea concluzie, că prezența sa la botez era ocazionată de această sărbătoare. Drumul urmat de obicei de iudei care mergeau din Galileea la Ierusalim trecea prin Valea Iordanului. Și dacă Iisus a luat calea aceasta în călătoria sa spre Ierusalim, el ar fi trecut aproape de locul în care predica și boteza Ioan Botezătorul. Iisus a auzit solia lui Ioan Botezătorul și foarte probabil că a recunoscut în această solie chemarea sa. Întâlnirea dintre cei doi a marcat sfârșitul lui ca persoană particulară în Nazaret și, totodată, este debutul vieții sale de 3 ani și jumătate în lucrarea publică din toamna anului 27 după Hristos, așa cum spuneam, până în primăvara anului 31 după Hristos. Mântuitorul vine așadar în fața lui Ioan Botezătorul ca să fie botezat, dar, următorul verset, Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? De ce căuta Ioan să-l oprească pe Mântuitorul de la botez? Ioan și Iisus erau rude, trebuie spus încă din capul locului, dar nu se cunoscuseră până atunci. Cu toate acestea, Ioan auzise tot felul de informații, probabil despre naștere, despre copilăria lui Iisus, și știa cu cine stă de vorbă. Mai mult decât atât, se descoperise lui Ioan că Mesia va veni să ceară să fie botezat de el și că atunci va avea un semnal, un mesaj, tocmai pentru a-l identifica în mod foarte corect pe Mesia sau pe Iisus Hristos ca Mesia. De aceea Ioan spune că eu am trebuință să fiu botezat de tine și nu invers. În fața Mântuitorului, Ioan a fost impresionat de desăvârșirea de caracter a acestuia. S-a simțit păcătos, s-a simțit un simplu om. Așa se simte sau ar trebui să se simtă orice om în fața prezenței divine, indiferent cât de curat se crede în ochii lui sau indiferent cât de frumos, cât de bine este văzut de seminii săi. Atunci când apare această conștiență a manifestării perfecțiunii lui Dumnezeu, apare în mod obligatoriu, imediat, și conștiința nevretniciei sau, dacă vreți, a puterii mântuitoare a lui Dumnezeu pentru omul păcătos. Omul păcătos își dă seama de starea lui, își dă seama de nevoia de pocăință și, mai mult decât atât, simte nevoia unei transformări prin Duhul Sfânt. Este o reacție spontană în fața lui Dumnezeu. Dar Ioan Botezătorul vrea totuși ca el să fie botezat. Ce rost avea să vină Mântuitorul să primească botezul lui Ioan? Ioan a manifestat aici un spirit de umilință. Și a dat seama că nu poate administra acest botez al pocăinței spre iertarea păcatului celui care era fără de păcat. Îi se părea nepotrivit să-l boteze pe Iisus. Evident că acesta este un sistem de judecată, este un raționament, dar atunci Ioan nu înțelegea că Iisus trebuia să primească botezul ca o pildă, ca o mărturie fiecare păcătos putea să fie salvat prin păcat și Mântuitorul trebuia să ofere această pildă. Drept răspuns, Iisus i-a zis: lasă-mă acum, că așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. Mântuitorul primește așadar acest botez al lui Ioan. Nu a fost un botez pentru pocăință, nu pentru recunoașterea păcatelor personale, pentru că Mântuitorul nu avea motive pentru care să se pocăiască. Dar, repet, avea nevoie de acest botez tocmai ca să fie o pildă înaintea oamenilor. Pe de parte, era și un gest care demarca două mari perioade în viața Mântuitorului. Când mă refer la perioadele mari, nu mă refer la perioadele din viața sa ca timp, ci ca importanță. Pe de parte, trebuia să marcheze începutul angajării sale într-o lucrare publică în calitate de Mântuitor. Pe de altă parte, putem vorbi și despre un sigiliu care confirma lucrarea lui Ioan. Confirma chemarea sa, confirma lucrarea sa, confirma statutul său, care oricum era unul deosebit în fața iudeilor. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogărându-se în chip de porumbel și venind peste el. Mântuitorul primește botezul, iese din apa Iordanului și atunci cerurile se deschid. Într-o clipă, porțile lumii nevăzute s-au întredeschis, ca și în alte ocazii, de fapt. Iisus a primit acest sigiliu din partea lui Dumnezeu prin coborârea vizibilă a Duhului Sfânt. A fost așadar o revelație a naturii, a misiunii, a chemării lui Iisus Hristos. Nu trebuie să ne imaginăm că este pentru prima dată când Duhul lui Dumnezeu coboară asupra lui Iisus Hristos, pentru că acest Duh l-a însoțit încă de la naștere și până în momentul botezului. Este doar o ocazie sfântă, solemnă, prin care Mântuitorul primește un gir sau primește o binecuvântare vizibilă în fața oamenilor. Această manifestare a slavei și glasul Tatălui au venit ca răspuns la rugăciunea Mântuitorului, o rugăciune pentru putere, pentru înțelepciunea de a-și îndeplini misiunea. Este un eveniment cu totul deosebit, care a fost deseori portretizat, care a fost preluat, îmbogățit, imaginat de pictori și tocmai de aceea mulți s-au gândit la Duhul Sfânt sub acest simbol al porumbelului. Dar, cum spuneam, să nu ne imaginăm că este pentru prima dată când Duhul Sfânt coboară asupra Mântuitorului. Această influență l-a soțit întotdeauna. Acum este vorba despre o ungere specială cu puterea pentru a îndeplini o însărcinare, o misiune rânduită pentru Iisus. Este o lucrare cu totul deosebită și Mântuitorul avea nevoie să lucreze cu Duhul Sfânt. Și cerurile s-au deschis, așa cum vă spuneam, și s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. În cursul vieții Mântuitorului, de trei ori s-a auzit glasul Tatălui din ceruri mărturisind pentru Fiul său, la botezul lui, la schimbarea la față și când a plecat din templu pentru ultima oară. Acest verset este o combinare a unor cuvinte și idei pe care le regăsim pentru prima dată în Vechiul Testament, de pildă în Psalm, capitolul al doilea, versetul 7, și în Isaia, capitolul 42, primul verset. Este o exprimare venită din partea Tatălui, este prima persoană a Treimii, este o exprimare pentru Ioan și pentru cei câțiva martori oculari. Așadar, acesta este un botez pe care l-a primit Mântuitorul de la Ioan și, mai mult decât atât, o însărcinare divină din partea cerului și asistența lui Dumnezeu prin intermediul Duhului Sfânt. De aici înainte, cu cel de-al patrulea capitol din cartea lui Matei, vom intra în povestea vieții Mântuitorului. De fapt, nu este doar o poveste a vieții, ci mai degrabă o poveste a ultimilor ani, lucrarea publică a Mântuitorului. O lucrare, de altfel, cunoscută și totodată puțin cunoscută în detalii. Voi insista mai mult asupra detaliilor, pentru că acolo se ascund multe învățături din viața Mântuitorului. Sunt învățături valabile pentru noi astăzi, valabile pentru a descifra caracterul Mântuitorului și mai mult decât atât, pentru a înțelege misiunea sa pe acest pământ și înțelepciunea care l-a luminat. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim și mâine, până atunci, numai bine!